Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenik.
Pomaže Bog, oče Dragane.
Bog vam pomogao.
Večeras nam je gost protojerej Stavrofor Dragan Terzić, starešina crkve Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu. Ova crkva sagrađena je 1939. godine u spomen palim junacima iz prvog svetskog rata. To je zadužbina blagočastivih hrišćana Milana i Radmile Vukijućević. Otac Dragan poznat je široj javnosti još od kraja 80. godina i početka 90. godina prošlog veka. Po svim svojim šavovima tada je pucao komunizam. U novinama se i na radiju i na televiziji javljali su se pojedinci sa najrazličitijim idejama. U to vreme na stranicama najuglednijih dnevnih listova štampana su dobro pisana pisma i polemike sveštenika iz Doboja Dragana Terzića, u kojima je on vrlo argumentovano ukazivao na pojedine pojave u tadašnjem društvu, zastupajući stavove Srpske pravoslavne crkve pa i srpskog naroda. Mnogi su se uključivali u te polemike. Posle toga otac Dragan je bio glavni urednik lista Pravoslavlje. Da pomenemo i to da otac Dragan ima 4 dece. U hramu Svetoga Arhangela Gavrila u Humskoj ulici postoje 2 hora u kojima pevaju odrasli deca koji izvode duhovnu muziku. Pričom o tim horovima započet ćemo večeras razgovor sa ocem Draganom. Koliko su horovi, oče Dragane, pogodni za okupljanje vernika u vašoj parohiji i koliko su pogodni za okupljanje mladih ljudi?
Hvala na pitanju. Prvo bih hteo da pozdravim sve slušaoce Radija Svetigore u čitavom svetu. Znači i u zemlju, i u zemlji, i svuda u inostranstvu na čitavoj planeti. Da, ja sam starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Beogradu, ulica Humska, i u našoj crkvi, u ostalom kao i u svim drugim beogradskim crkvama, postoji crkveni hor. Mi osim hora, takozvanog mešovitog hora, gde pevaju obično mladići i devojke, imamo i dečji hor. Horovi su pogodno sredstvo za okupljanje ljudi i za njihovo približavanje crkvi. I znate, mi smo živeli pola veka u jednoj ateističkoj, nemoralnoj diktaturi, komunističkoj, i pripadnost crkvi i odlazak u crkvu je smatran kao nešto neprijateljsko, nešto što se protivi državnoj ideologiji. I zbog toga su mladi bili odvojeni od crkve i od svoje hrišćanske pravoslavne vere, od svoje tradicije, od svega onoga što čini koren srpskog naroda, srpskog pravoslavnog naroda. Posle propasti komunizma i te strašne ideologije, koja se urušila sama od sebe, reklo bi se, ali nije ona sama od sebe, ona se urušila pod dejstvom istine, a tu istinu su uglavnom pronosili sveštenici i svi oni ljudi koji su bili vezani za crkvu. I eto, sada imamo priliku da u slobodi, slobodno osnivamo horove, da obavljamo i druge delatnosti koje su vezane za realizaciju evanđelja, dakle sprovođenja evanđelja u život, ostvarivanja evanđelja Hristovog u životu. Jer nije, ne bi imalo nikakvog značaja ako bismo mi Hristovu nauku samo poznavali. Možemo mi da znamo evanđelje i na pamet, čitavo sveto pismo, ali ako ga ne sprovedemo u život, onda ono nema nikakve vrednosti. Horovi su, dakle, jedno sredstvo gde mladi ljudi koji se još nisu detaljno upoznali sa pravoslavnom hrišćanskom verom, ali koji žele da se upoznaju sa verom, na taj način lakše dolaze do vere, lakše dolaze do svega onoga, do svih onih odgovora kojih interesuju u životu i koje nisu mogli da nađu na nekom drugom mestu.
A kako, recimo, privlačite decu? Kako dolaze deca u vaše horove?
Pa mi obilazimo naše vernike bar dva puta godišnje, dakle, prilikom osvećenja vodice pre krsne slave i prilikom osvećenja vodice pre Vaskrsa, za vreme velikog častnog uskršnjeg posta. Tada dolazimo u kontakt sa našim vernicima, sa svim vernicima, i tada vidimo da li tu ima dece, da li ima omladine, i preporučimo roditelju, ili ako se radi o mladima, onda ih pozovemo da dođu i da vide. Ako im se dopadne, ako im se to svidi, ako oni mogu da nađu sebe tu, onda oni ostanu, i tako da mnogi su mladi došli u crkvu i tu su ostali godinama.
Je li vaš hor, pored učešća u službi u hramu Svetog Arhangela Gavrila, još negde nastupao?
Pa jeste, nastupaju oni u mnogim hramovima gde ih pozovu, naročito kada se radi o hramovnim slavama i o drugim nekim svečanostima. Nastupali su, na primjer, i u Sava centru na nekim duhovnim večerima, zatim na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu, i svuda su dobili veoma pozitivne, da kažemo, kritike i mišljenja, zahvaljujući tome što imamo odličnog dirigenta koji ih sprema, to je akademski obrazovan muzičar, dakle, koji je završio muzičku akademiju, profesor Milan Milijanović, i mnogi kažu da je jedan od boljih horova u Beogradu.
Oče Dragane, na prostoru vaše parohije nalazi se više velikih bolnica, kao što je bolnica Dragiša Mišović, pa bolnica za vaskularne i srčane bolesti, te bolnica u Sokobanjskoj ulici, pa i VMA, u kojima se leči više bolesnika. Neke od tih bolnica imaju i svoje crkvice. Koliko su sveštenici vašega hrama prisutni u tim bolnicama?
Mi smo prisutni u toliko kada nas neki bolesnik pozove da dođemo ili da sa nama razgovara, da iskaže sve svoje probleme, brige, svoju muku, svoju tugu. Moj sabrat u crkvi i ja, nas smo dvojica, otac Ilija i ja, mi idemo i odazovemo se na takav poziv, ili može da nas pozove neko od rođaka bolesnika, isto tako odlazimo. Zatim odlazimo u prilikama kada bolesnik želi da se ispovedi i da se pričesti radi olakšanja svoga zdravstvenog stanja. Odlazimo u bolnice i kada bolnice proslavljaju svoje posebno krsne slave, naročito svetitelje koji su bili lekari, kao na primjer sveti Kozma i Damjan, koji se slavi po novom kalendaru 14. novembra, ili, na primjer, sveti apostol i evanđelist Luka, i on je bio lekar po zanimanju, koji se slavi po novom kalendaru 31. oktobra. Dakle, odlazimo i tada se srećemo sa bolesnicima i tada u stvari vidimo koliko mi koji možemo da se krećemo, koliko smo srećni, a nismo sa tim često zadovoljni. Uvek tražimo nešto više, nešto bolje, da što više zadovoljstava, što više provoda, što više uživanja. A u stvari vidimo koliko je malo potrebno za čovjekovu sreću. Ti ljudi tamo, oni bi samo želeli jedno i bili bi najsrećniji, da ozdrave. Oni koji ne mogu na noge, nepokretni, to su najteži bolesnici, kad ljudi nisu pokretni. Oni bi želi samo jedno, kažu, bio bih najsrećniji, bio bih zadovoljan da imam da jedem svaki treći dan i da pijem vodu i ništa više, samo da stanem na noge. Eto, mi možemo da hodamo, mi koji možemo, hvala Bogu, i treba uvijek da zahvaljujemo Bogu što možemo, mi opet nismo svesni svoje sreće.
A kakva je vaša saradnja sa lekarima u bolnicama? Omogućavaju li vam lekari i medicinske sestre dobar pristup bolesnicima?
Lekari i medicinske sestre su veoma obrazovani ljudi, veoma kulturni ljudi i što je najvažnije, veoma humani ljudi. S druge strane, oni znaju šta znači to kad bolesnik razgovara sa sveštenikom, sa jednim duhovnikom. Znaju da je to bolje i za bolesnika, a to je bolje i za lekare i medicinske sestre, uopšte medicinsko osoblje, jer će taj bolesnik brže da napreduje. Znate, čuli ste često da i bolesnici u kontaktu sa lekarima kažu, bolje mi je ako naiđem na nekog ljubaznog lekara, blagorodnog, koji razume, koji je blag, nežan, nego ako naiđem na nekog strogog i osornog. Tada se i bolesnik loši osjeća.
Kad dolazite u bolnicu kod bolesnika koji vas pozovu, vi dolazite da pružite im, da kažemo tako, utehu i duševnu pomoć, a oni to možda doživljavaju kao lek koji pomaže i telesnom ozdravljenju.
Tako je, tako odlično ste to rekli. To je ovaj lek. Ja sam o tome pisao davno, sećam se, preko 20 godina u Pravoslavnom misionaru, ovo je jedan slučaj u bolnici koji se dogodio u Kotoru, a to mi je pričao kotorski, ne kotorski sveštenik, nego budvanski sveštenik. Jedna njegova parohijanka je bila u bolnici u Kotoru i on je išao da je poseti. Lekari su joj davali još nekoliko dana života. Bila je već i stara žena. Ona je razgovarala sa sveštenikom, ispovedila se i pričestila. I posle nekoliko dana, umesto da umre kao što su joj predviđali, ona je sama izašla iz bolnice i otišla kući i živjela je posle toga još 3 godine. Hoću da kažem da pričešće, razgovor sa sveštenikom, duhovno to okrepljenje, duhovna uteha i naročito pričešće može da učini i u fizičkom smislu poboljšanje. Jer mi u pričešćem dolazimo u duhovni kontakt sa samim Bogom, Gospodom Isusom Hristom, a kroz pričešće u vidu hleba i vina mi dolazimo čak i u fizički, dakle, kontakt sa Bogom. E, zato je pričešće toliko delotvorno.
A ima li primjera da vas pozovu bolesnici koji su pre toga bili ateisti, koji se nisu decenijama ili pričešćivali?
Pa ima primjera, na primjer, ako ja budem kod jednog bolesnika, sa njim razgovaram ili vršim ispovesti pričešće nad tim bolesnikom, da drugi vide, pa onda kažu, iako nisu planirali, onda kažu, oče, da li biste mogli i kod mene da dođete,
za neki dan kad možete i tako, pa i ja bih hteo ili htela da se ispovedim i da se pričestim. Ima takvih slučajeva. Sad, verovatno, oni nisu bili ateisti, nego nisu planirali, ali su vidjeli od drugih, pa ih su i oni poželili to.
Pa i oni koriste takve mogućnosti. Pa evo, stiglo nam je jedno pitanje koje je medicinske prirode. Kakav odnos naša crkva ima prema obolelim od side? Da li su oni za sveštenike iste kao i drugi bolesnici? I da li ste vi imali takvo iskustvo da se sretnete sa obolelim od side?
Pa moram da kažem da ja lično nisam do sada imao kao sveštenik to iskustvo da se sretem sa nekim bolesnikom od side, ali sam na drugom mestu imao prilike da tako da budem sa nekim tim bolesnikom. Naime, mene je Srpska patrijaršija odredila pre nekoliko godina da budem u komisiji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oni su tražili predstavnika crkve, pa je patrijaršija mene odredila. To je bila jedna komisija od 9 članova, predsednik joj je bio ministar zdravlja, to je i sadašnji ministar, on je već 8 godina ministar Milosavljević, Tomica Milosavljević, pa smo tako imali ta komisija je bila zadužena za tuberkulozu, a kasnije je proširena i na AIDS. I u toj komisiji je bio i jedan mladić koji je baš bio bolesnik, zapravo HIV pozitivan, nije još imao AIDS, nije imao SIDU još, znači, ali bio HIV pozitivan. I tako on tako raspravlja se o svemu i svačemu, o ulaganju novca. Taj novac je obično dolazio sa strane kao donacija od raznih humanitarnih i zdravstvenih organizacija iz inostranstva. I to ja sam vidio da se on potpuno normalno ponaša. Nije uopšte opterećen tim saznanjem da je HIV pozitivan i učestvovao je u radu komisije, predlagao je neke stvari koje on sigurno najbolje može da zna i da poznaje i najbolje poznaje potrebe toga. Dakle, nismo imali takve slučajeve. Srpska pravoslavna crkva, što se tiče odnosa prema HIV pozitivnim, nije do sada izdala nikakvo uputstvo, te ne znamo da će to da li će izdati posebno neko uputstvo kako da se ponašamo u odnosu sa HIV pozitivnim.
Za sada je kao i prema svim ostalim.
Kao i prema svim ostalim, da. Pa naravno, ja mislim, prvo treba da se upozna, da se ljudi upoznaju sa tim, da shvate da se to ne prenosi dodirom kao nešto. Kao što se neka bolest prenosi dodirom, na primjer tifus ili kolera ili lepra ili ne znam ja, koje još bolesti, ali dakle ne prenosi se dodirom, samo se prenosi preko krvi. Da, to treba da se shvati, to treba da znaju ljudi. A inače, znam da vlada strah među ljudima, to obično iz nepoznavanja.
A u ovim bolnicama koje smo pomenuli postoje i dve crkvice.
Jeste,
kako
jeste.
Se u njima vrši služba?
Da, to je, hvala Bogu,
bolničkim crkvicama.
Da, hvala Bogu, to je ipak plod i rezultat demokratizacije zemlje. To je bilo, na primjer, pre 30-40 godina nezamislivo. I vi ste savremenik tog vremena, pa verovatno znate i poznajete, a ovi mlađi, oni to ne mogu da shvate, da je moglo zbog jednog odlaska u crkvu čovjek da izgubi posao, na primjer, da bude maltretiran na razne načine, na fizičke načine ili neke druge, mnogo perfidnije. Ja znam, kad sam bio u školi, osnovnoj školi, pa jedan đak nije bio juče u školi, onda ga pita razni starešina, jedan nastavnik Bisenić iz sela Golobok kod Smederevske Palanke, a ja sam iz tog kraja, ja sam iz Lozovika pored Velike Morave, i pita ga, zašto nisi bio juče u školi? Kaže, pa bila mi je slava. onda ga je on pozvao vamo da izađe iz klupe, da dođe do table, i onda ga je tako snažno udario šamarom, ovaj dečak se malo sklonio, pa ga je zakačio po nosu, linula je krv, onda on samo kaže onom jednom đaku, ajde izvedi ga tamo i operi ga. Ću da kažem kakav je bio odnos prema crkvi. Evo sad, hvala Bogu, toga više nema. Postajemo normalna država. Mi smo pola veka živeli u nenormalnoj državi i zato su mnogi ljudi i postali nenormalni, zaista. I tako imamo u bolnici Dragiša Mišović. Imamo jednu prostoriju koju smo adaptirali kao crkvu i tu se služi, do sada je tako bilo, tu smo služili jedan put nedeljno liturgiju. Obično smo to ovaj petkom. A sada je od pre jedno mjesec dana postavljen specijalni sveštenik, jedan penzionisani sveštenik, otac Đuro Šuša, i on sada je tamo svakoga dana. Dakle, on sada može i da obilazi sve sobe u bolnici Dragiša Mišović, da pita da li ima neki bolesnik da razgovara, da li nešto želi, da li želi da se pričesti, da mu se pročita neka molitva za zdravlje ili bilo šta, otac Đuro će to učiniti. A u Sokolobanjskoj ulici, to je zavod za rehabilitaciju, tu u dvorištu te crkve napravili smo crkvicu jednu, malih dimenzija, ali i crkva u obliku crkve, znači projektovana kao crkva, ona je još nije završena, pokrivena je i eto uskoro će početi da se služi u njoj. A inače imamo i u pri urgentnom centru imamo jednu malu crkvicu ili kako se još to zove paraklis ili kapela. Kapela, to je pravilno reći, ali kod nas ljudi kad se kaže kapela, to misli na mrtvačku kapelu, pa da se ne bi to mešalo, bolje reći crkvica ili paraklis. Dakle, imamo tu, imamo i pri kliničkom centru u Beogradu isto adaptiranu jednu prostoriju, a prva je imala crkvicu bolnica Sveti Sava. Već, ja mislim, više od 10 godina, možda i 15 godina, kako tamo postoji crkvica pri...
Da, još iz vremena direktorovanja onog Jovana Strikovića, ako se ne varam.
Jeste, on je iz Crne Gore rodom, da, da. Da, znao sam se sa njim lično i tako. On je dosta učinio na otvaranju te crkvice i zahvaljujući njemu ta crkvica je otvorena. Jer nije, on je hteo, on je želeo baš da bude otvorena crkvica.
A jeste li zakoračili u Vojno-medicinsku akademiju?
Jesmo i tu ovako pojedinačno, znači, ali još nemamo crkvicu, ali ja mislim da će to uskoro biti, jer, a evo zašto nismo do sada imali. Jer vojska je, do sada smo dolazili u kasarne, kad nas pozovu na neke svečanosti, ali nismo mogli da vršimo ništa versko, nikakvu liturgiju, nikakvu molitvu, nikakav verski obred. I tek pre nekoliko meseci, zato što je to zakon vojni zabranjivao, a oni su se držali starog zakona, onoga još iz vremena Josipa Broza Tita. E, pre nekoliko meseci donet je novi zakon o vojsci, gde piše da u vojsci može da se služi liturgija, mogu da se obavljaju verski obredi, tako da od sada uskoro se nadamo da ćemo i na VMA, toj našoj najpoznatijoj i najopremljenijoj i najboljoj medicinskoj ustanovi, moći da imamo jednu crkvu.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Stavropor Dragan Terzić, starešina hrama Svetog Arkangela Gavrila u Zahumskoj ulici u Beogradu. Pitanja možete postavljati na telefon +382 86 230 050. U vašoj parohiji, oče Dragan, ima dosta porodica koje su se regrutovale, iz kojih su se regrutovali nosioci vlasti bivšeg komunističkog režima. Ima, među njima ima neke od tih porodica postali su i vernici. Ima li takvih primjera?
Da, kako da ne, mnogo. Mnogo i to je na radost crkve, jer za crkvu nikad niko nije, niko nikad nije izgubljen. Crkva nudi spasenje svakome do posljednjeg njegovog izdihanja. Dakle, i oni koji su bili ateisti, pa i koji su učinili zlo crkvi, pa koji, i koji su progonili crkvu, ako su se oni iskreno pokajali i shvatili su da su pogrešili to što su radili u prošlosti i da su prihvatili crkvu kao nešto svoje, kao nešto gde su se oni našli, onda i crkva i njih prihvata. Jer ako ih Bog prihvata, zašto ne bismo ih mi prihvatili? Imamo primjera mnogo iz istorije hrišćanske crkve. Na primjer, imamo iz Svetog pisma primjer, kada je Savle progonio hrišćane i išao je iz Jerusalima u Damask, dakle to je iz današnjeg Izraela u Siriju, grad Damask, jer je čuo da tamo postoje hrišćani i hteo ih da ih, je, da ih progoni, onda je pred Damaskom doživeo čudo. Bio je zaslepljen jednom svetlošću jakom i čuo se glas: Savle, Savle, zašto me goniš? Savle, pošto je pao sa konja, onako sa zemlje odgovori: ko si ti koga ja gonim? Pa ja sam Hristos koga ti goniš. I od tada je Savle postao Pavle, postao je apostol, postao je najveći propovednik Hristove, hrišćanske vere, Hristovog evanđelja. I, dakle, imamo mnogo primjera. I u, ne samo u ovoj parohiji, i ranije, ja, mnogo smo imali, i svaki sveštenik ima mnogo ovaj slučajeva i vernika koji su bili nekada ateisti, koji su pripadali komunističkoj ideologiji. Naravno, o komunističkoj ideologiji treba reći istinu. Istina još nije rečena. Mnogo je ljudi stradalo zbog te komunističke ideologije. Mnogo je sveštenika pobijeno, srpskih pravoslavnih sveštenika pobijeno zbog te ideologije. Pazite, ustaše su za vreme Drugog svjetskog rata ubile 310 srpskih pravoslavnih sveštenika. Srpski komunisti su ubili 470. Dakle, za 160 sveštenika više nego ustaše. O tome treba pisati. Mnogi su, mnoge porodice, mnoga deca su ostala siročići na pravdi Boga, jer su im ubili oca, hranioca, samo zbog ideologije, što nije hteo da prihvati tu ideologiju. Dakle, u komunizmu treba govoriti. Ali, ako se ljudi koji su pripadali toj ideologiji pokaju, onda ih treba prihvatiti. I mi sveštenik prihvatamo. Zato ljud, nekad naš narod, neki od pripadnika, od neki od vernika, koji su od uvek bili vernici, kažu: pa ja neću da idem u crkvu sada, zato što sad vidim da u crkvu dolaze i oni koji su se bacali kamenjem na crkvu. Međutim, znamo da iz Svetog pisma kaže: velika je radost na nebesima kada se jedan grešnik pokaje. Više vredi kada se jedan grešnik, veća radost na nebesima kada se jedan grešnik pokaje nego zbog 99 pravednika. Dakle, treba da se radujemo i mi sveštenici, ih ne odvajamo, zaista ne odvajamo ih. Evo, na primjer, ovde u našoj crkvi Svetog Arhangela Gavrila najprilježniji vernik, koji ne propušta ni jedno jutrenje bogosluženje, ni jedno večernje bogosluženje, ni jednu liturgiju, nikad, Kosta Prstić. On je bio 11 godina zamenik ministra Republike Srbije za energetiku i rudarstvo. Jedan divan čovjek, jedan plemenit čovjek, pametan čovjek, ali eto, bio je član komunističke partije, Saveza komunista. On kaže: ja nisam tamo otišao radi ideologije, ja sam otišao radi svoga posla, gde ja mogu da iskažem svoju stručnost. I zaista je bio stručan i zbog toga su ga tamo i držali. ovaj toliko vremena. Dakle, kao i zahvaljujući Kosta Prstić mi je velika pomoć, na primjer sada jedan od važnijih pomoćnika u našoj parohiji. Kad treba nekome da se obratim, doduše on ima sve ta stara prijateljstva još iz vremena tog režima, pa mnogo pomogne crkvi. Dakle, nijedan čovjek za crkvu nije izgubljen. A imamo dosta slučajeva ovakvih. Mnogi sinovi oficira ili bivših, kako su se zvali milicionari, sada kažemo policajac, što je pravilno, jer milicionar to znači vojnik, a policajac znači gradski čuvar ili stražar, znači etimološki kad gledamo te reči i te pojmove. Dakle, mnoga deca oficira danas su veoma dobri vernici. A imamo i dosta oficira koji dolaze u crkvu. Do nas je odmah internat vojne gimnazije. To vojnoj gimnaziji ima nekoliko stotina đaka. Pazite sada, i u vojnoj gimnaziji od ove školske godine, znači od pre mjesec dana, počela je veronauka.
Uvedena veronauka,
to je jedan odličan veroučitelj, Jovo, vaš imenjak, Jovo Babić. On je završio vojnu gimnaziju, pa je onda završio bogoslovski fakultet. Tako da on poznaje jednu i drugu struku. I sada dolaze ti budući oficiri, pitomci, dakle, vojne gimnazije, u crkvu i pevaju duhovne pesme. A pošto oni svako jutro idu u gimnaziju na Senjaku, a tu im je samo internat do nas, preko puta stadiona Partizan, ne prođe ni jedan đak vojne gimnazije pored crkve, a da ne stane, ne pročita molitvu u sebi i da se ne prekrsti tu na ulici. Eto, hteo sam samo da kažem.
Hvala Bogu kad smo i to dočekali. Evo, baš upravo nam, telefonom nam je postavljeno jedno pitanje u tom kontekstu. Kaže, naš slušalac iz Podgorice, pošto u Ruskoj pravoslavnoj crkvi 30. oktobra svake godine slavi se dan zatvorenika savjesti. Tada i u crkvi sveštenstvo se i vernici mole sjećajući se ljudi koji su postradali u vreme komunizma. Da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi može na isti način da se pomenu, da se odredi određeni dan i da se pominju žrtve komunizma i komunističkog terora?
Za sad, koliko ja znam, nije utvrđen taj dan, a ja mislim trebalo bi utvrditi obavezno, jer je mnogo, ne zna se koliko je stradalo. Danas u svakom gradu u Srbiji, pazite, u Srbiji, u drugim republikama nije, u Sloveniji, Hrvatskoj i tako dalje, postoje masovne grobnice u svakom gradu u Srbiji koje su napravljene od oktobra 1944. i 1945. godine. Na primjer, u Kruševcu na Bagdali, to je brdo iznad Kruševca, postoji masovna grobnica. U Čačku na pomoćnom stadiju, ispod pomoćnog stadiona borca iz Čačka, fudbalskog kluba, je masovna grobnica. Tu fudbaleri trče po kostima nevinih ljudi. U Valjevu, na Krušiku, postoji masovna grobnica. U Požarevcu, na brdu Čačalica, postoji masovna grobnica. I u svakom gradu je tako po nekoliko hiljada ljudi. 1945. godine srpski komunisti su ubili više Srba nego što su Nemci ubili za vreme Drugog svjetskog rata. U Pionirskom parku preko puta Skupštine Srbije, sadašnje Skupštine Srbije, nekad Savezne skupštine, dakle u Pionirskom parku, kad bi se malo samo začeprkali nekoliko desetina santimetara u dubinu, naišli bi se na kosti. To je masovna grobnica onih 30.000 Beograđana koji su ubijeni 1944. i 1945. godine. Dakle, dužni smo pre svega da napišemo o tome knjigu, da snimimo dokumentarne filmove o tome, da dok još uvijek ima živih očevidaca i savremenika toga vremena da kažu šta znaju, jer će ta istorija otići u zaborav. Dakle, dužni smo da to učinimo, a kad ste pomenuli zatvore, treba da kažem da sada sveštenici, hvala Bogu, imaju pravo i po novom zakonu o crkvi i verskim zajednicama, imaju pravo da idu u zatvore i da vrše verske obrede, da posjećuju bolesnike, zatvorenike, da sa njima razgovaraju, da ih ispovede i pričeste ako žele. Dakle, ja mislim da u ovom centralnom zatvoru imamo i prostoriju i određenog sveštenika koji tamo ide redovno da obavlja verske obrede.
Evo, javila nam se naša slušateljka iz Herceg Novo. Ona pita, ima li recimo pravo sveštenik da uskrati pričešće ili davanje nafore čovjeku koji je došao u crkvu, a koji sa sveštenikom nije u dobrim odnosima, koji ne govori recimo sa tim sveštenikom?
Pa već samim tim, ako nije u dobrim odnosima taj čovjek sa sveštenikom, znači da to nešto nije u redu. Sveštenik, zašto baš sveštenik da ne bude u dobrim odnosima sa njim, a sa drugima da bude? Nego samo sa njim da ne bude. Znači, on je nešto uradio što drugi nisu uradili. Možda se nepristojno poneo prema svešteniku, možda je opsovao sveštenika, možda je opsovao crkvu ili nešto, i sveštenik naravno tako očekuje izvinjenje, pokajanje, pa onda naravno on je sveštenik je primenio jednu tako drastičnu meru. Ja ne bi, na primjer, ja lično ne bi, ja bi čekao da se on pokaje, mislim da bi ga dobrotom i nekim drugim metodama ispravio. Jer ipak, ako na zlo činimo, na zlo odgovaramo zlim, onda tu nema boljitka.
Evo još jedno pitanje iz Herceg Novog kojeg nam je postavio naš slušalac. Zašto stalno osjećam radost kad se pričešćuje?
To je ono što sam malo pre pomenuo. To je susret sa Bogom. Nema plemenitijeg momenta, nema uzvišenijeg momenta od tog momenta. Čovjek često u raznim trenucima osjeća radost prilikom nekih svečanosti ili prilikom nekih srećnih događanja u njegovoj porodici. Kada dođe dete u porodicu, kada mu diplomira sin ili ćerka i tako dalje, znači nešto radosno, ali ipak pričešće je sreća na srećom, znači nema uzvišenijeg momenta od toga, zato čovjek osjeća radost i kad ide. Mnogi kažu da kad idem posle liturgije kući, ja sam nekako lagan, ja kao da osjećam da, kao da hoću da poletim. Dakle, to je to što Gospod svojim blagoslovom čini u našoj duši, a da mi toga nismo možda ni svesni.
I u prošlim emisijama naši slušaoci su postavljali pitanja o skraćivanju opela. O tome je u prošloj emisiji opširnije govorio otac Vajo Jović. Evo još jednog takvog pitanja. Kakve posljedice ima skraćivanje parastosa i opela po dušu pokojenog?
Ovako, ja sad baš ne mogu da razumem to pitanje kako skraćivanje opela. Postoji opelo, to je ona molitva koju sveštenik čita kad pokojnik umre. Dalje, postoji molitva koja se zove parastos, koju sveštenik čita na 40 dana, na pola godine, na godinu i uvek u svako vreme kada rodbina pokojnika to želi. Postoji pomen, to je opet molitva za pokojnika, ali nešto kraća, ako gledamo tu dužinu. Dakle, pomen je kraći od parastosa, ali isto liči, da kažem, na parastos. Ima neke zajedničke molitve ili zajedničke stihire crkvene. Ali to za pokojnika uopšte nije suština. To je molitva, bez obzira da li ona traje 5 sati ili da li traje 5 minuta ili 5 sekundi. To je važno za nas ljude. Mi merimo neke stvari tim zemaljskim merilima. Gospod Isus Hristos sam kaže o tome. Na primjer, u Matejevom evanđelju kaže: a kada se molite, ne govorite mnogo kao neznabožci, jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni. Vi ne budite kao oni, jer zna Otac vaš nebeski šta vam treba i pre vaše molitve. Znači, to Gospod Isus Hristos kaže. Ako mi mnoštvom reči želimo nešto da postignemo, ne postižemo. Mi postižemo čistom dušom. Postižemo svojim dobrom, svojom dobrom namerom prema ljudima, svojim dobrim delima prema ljudima. Dakle, to je važno. Nije bitno mnoštvo reči. Kao što, na primjer, neko kad ide na sahranu nekome, svome prijatelju, poznaniku, onda bi pokazao koliko ga žali, on kupi onu sveću najveću od pola kilograma, na primjer, ili od kilograma. A vidio sam sveće u istočnoj Srbiji, da ljudi prave sveće za pokojnike, verovali ili ne, i 10 kilograma. Jedva je dvoje donesu u crkvu. Takva sveća ima isto značenje, duhovno značenje, suštinsko, za pokojnika, kao i ona sveća od 5 grama. Dakle, ta merila zemaljska, ona nemaju veze na pokojnika. Naša je molitva, može, kaže, molitva da traje 5 sati, može da traje i celu noć. A molitva je, kad bismo rekli: Gospode, smiluj se na mene. Eto, to rekao sam za 2 sekunde. A i to je isto važna molitva koliko je ona. Dakle, ne radi se ni o kakvom skraćenju, nego verovatno je sveštenik uzeo pomen umjesto parastasa. To se dešava, to nije ništa neobično. Ako on smatra da treba pomen. Na primjer, postoje dani i periodi u godini kada ne može da se vrši parastos za pokojnika. Vernik kaže: hoću parastos. Parastos je tada zabranjen. Naprimjer, posle Vaskrsa. Zabranjen je parastos za pokojnike. Jer je Hristos vaskrsao. I sada, pošto je Hristos vaskrsao, zbog te radosti vaskrsne, nije potrebno posebno da čitamo parastos. Ali može da se obavi pomen. I sad sveštenik da objašnjava verniku: ne može parastos, pa onda kaže: pa zašto ne može? Ne može, pa mu treba pola sata da objasni celu teologiju i ceo značaj Hristovog vaskrsenja, da bi on to shvatio. Sveštenik kaže: dobro, učinit ću parastos, a zapravo on učini pomen, ono što se sme i ono što može. Eto, to je to. Još, na primjer, nešto. Ne može da sveštenik kod nekrštenih izvrši opelo. Ne može. Ali može po dozvoli episkopa da izvrši pomen. Naravno, on je mnogo kraći, kudi kamo kraći od opela. I tako još raznih slučajeva ima.
Mnogi ljudi, među kojima ima i vernika, bore se sa strašću pušenja. Ovaj porok opasan i po telesno i po duševno zdravlje ljudi, ali i onih nepušača koji s njima dele životni prostor. Medicina pušenje ne odobrava. Evo jednog pitanja našeg slušaoca Pavla iz Austrije, koji se bori sa tim porokom. Pomaže Bog, pre svega, jedan veliki pozdrav svim vama slušalcima, piše nam Pavle iz Austrije. Otac Justin iz Ostroga kaže da se ne može pričestiti onaj koji puši, jer kadi vraga. Uzet ću svoj primjer. Trudim se da postim, ispovedam se i pričešćujem se, ali i puši. Znam da duva nije zdrav za telo, ali kako izgleda sa duhovne strane. Šta to znači za mene i ljude slične meni? Molim vas, objasnite.
Ovako, otac Justin je bio suviše strog kad je to rekao. Kaže, kad i vraga, vrag to je đavo. Na staroslovenskom jeziku, vrag đavo. Dakle, to bi izgledalo kao da kad je đavola. A đavo isto i ne puši. Pa nije pravedan.
Pitanje je li otac, je li ovaj Pavle iz Austrije pravilno i interpretirao...
Da, sad ću da objasnim. Dakle, u vreme Hristovo nije se pušilo i o tome nema nikakvog zapisa u Bibliji. Duvan je izmišljen, da kažem, kasnije. Ovako, mnoge stvari škode čoveku i štete njegovom zdravlju, mnoge stvari. Pa zar alkohol ne škodi? Škodi, kako da ne. I ne samo da lično škodi tom čoveku, nego ona razara čitave porodice. Čitave porodice budu nesrećne kod jednog alkoholičara. Pa zar šnicle, svinjske pečenje, svinjsko, roštilji, kobasice, suva slanina, zar one ne škode zdravlju? Škode zdravlju, i te kako. Dakle, treba postupiti onako kako kaže Biblija, Sveto pismo, kako kaže sveti apostol Pavle. On ovako kaže: sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Dakle, i alkohol je dozvoljen, ali u umerenim količinama. U svim manastirima, pa i u najstarijem našem manastiru Hilandaru, monasi posle ručka popiju po jednu čašu crnog vina. Dakle, i oni uzimaju alkohol. Ali to ne znači da treba danas da popijemo po litar vina i litar rakije. Onda nam to nije na korist. Znači, dozvoljeno mi je, ali nam nije na korist. Zato i ako brat Pavle puši, neka gleda da to bude u najmanjoj meri, u najmanjoj količini, da ne smeta drugima, a sebe da ne truje. Jer, kažem, mi trujemo sebe na razne načine. Dakle, uvek je važna mera. To je najteže čoveku u životu da odredi gde je ta crta, dokle treba da ide, a odakle ne treba da ide. Treba da imamo meru i u dobru i u zlu, i u radosti i u ljutnji. Ništa nije dobro što je preterano.
Samoubistvo je veliki greh kada čovek sebi uzme život koji mu je Bog dao. Različite su okolnosti pod kojima se to dešava. Kada su dozvoljena kupela samoubicama? Evo jednog pitanja vezanog za samoubistvo. Da li se smemo moliti i paliti sveće za samoubice kojima je služeno opelo?
No, hvala na pitanju, ali pre toga da kažem ovo, stiglo nam je pre nekoliko minuta poruka od mog školskog druga, prote Srboljuba Jockovića iz Amerike, i hvala mu što se setio naših školskih dana u Beogradskoj bogosloviji. Pita da li je živ taj gospodin Arsić. Ja koliko znam, nažalost, on nije živ. Pozdravljam Srboljuba i njegovu porodicu. Dakle, da odgovorim na pitanje o samoubistvu. Za samoubice crkva nije propisala opelo, to je kao neka vrsta, ajde da kažemo, kazne, mada je to suviše jaka reč. Zašto? Zato što je samoubica pre svega izvršio ubistvo, dakle, prekršio je zapovest Božju ne ubij. Drugo, on je ubio sebe, a sebe nema pravo da ubija, jer nema pravo sebi da oduzme život, jer on nije taj život sebi ni dao. Ako nije sebi dao život, nema pravo ni da uzima. Treće, što je najvažnije, samoubica nema priliku za pokajanje. Dakle, nema šansu, nema vremena za pokajanje. Sad neko postavi pitanje pa kaže, kako sveštenik ide na opelo ubice, nekog čoveka koji je osuđen za ubistvo, pa onda dođe dan kada umre i on, i sveštenik ide. A ne ide ovaj samoubici. Iako je ubio samo sebe, a nije drugoga. Zato što taj ubica imao je vremena da sagleda svoj greh, da se zbog toga pokaje i da od tada bude pravedan, od pokajanja pa do smrti da bude pravedan, da ne čini greh. A ovaj samoubica, on nije imao vremena da taj svoj greh pokaje. Dakle, on je odmah umro. Dakle, zbog toga. A inače, imamo pravo i treba da za svakoga palimo sveću, za svakog čoveka da se sećamo koji je pokojnik i za svakog da se molimo Bogu, bez obzira na koji je način on otišao sa ovoga sveta. Dakle, i za samoubice treba da palimo sveće. A samoubistvo je, kažem, greh. U Svetom pismu imamo samo jedan slučaj zapisan o samoubistvu, to je Juda Iskariotski, to je onaj koji je izdao Hrista i koji se ubio, kako piše u Svetom pismu.
I ova naša slušateljka što nam se javila, ona može da pali sveće za samoubice, koja je opojana.
I da pali sveće, i da u crkvi se čitaju parastosi, da traži od sveštenika da se čitaju parastosi ili pomeni, dakle u svako, ili da njegovo ime ostavi svešteniku da ga čita na proskomidiji pre svake liturgije, dakle sve kao i svi drugi.
Stiglo nam je jedno pitanje jedne naše sestre u Hristu iz Herceg Novog, koja kaže: u snu mi je došlo da počnem da idem u crkvu. Kada sam postala vjernik, u snu mi je došlo da odem da se krstim, a i razne druge stvari vezane za crkvu dolazile su mi u snu. Šta znači ti znakovi?
Dakle, tu je pitanje snova, o tome se dosta i pisalo, i teolozi su o tome pisali, i razni duhovnici. O snovima su pisali i psiholozi, i psihijatri, i tako dalje. Dakle, to je jedna veoma široka oblast. I ne može se, na osnovu svega toga, ne može se dati jedna definicija, na primjer, u nekoliko rečenica. Ali evo, ja ću da pokušam da to skratim i da kažem u nekoliko rečenica. Teološko gledanje na snove. Vidimo i iz Svetog pisma, iz dela Svetih otaca, iz žitija Svetih otaca, da su snovi imali važnu ulogu i u životu crkve i u životu istorije hrišćanske crkve. Mnogi su, na primjer, svetitelji proglašeni svetim zato što je u snu anđeo Boži došao nekom episkopu i rekao mu da treba da se proglasi taj i taj duhovnik za svetitelja. Dakle, mnoge imamo pa onda pitanje, na primjer, praznika, neki praznici su ustanovljeni posle sna koje su imali neki episkopi, na primjer praznik Sveta tri jerarha, kada slavimo tri svetitelja, Svetoga Vasilija Velikog, Svetog Grigorija Bogoslova, Svetog Jovana Zlatoustog. To su tri možda najveća svetitelja i Sveta Oca u istoriji hrišćanske crkve uopšte, ne samo pravoslavne, nego i zapadne crkve. I toliko su bili značajni i uticajni da su oni imali i posle svoje smrti neke svoje pristalice. Pa su se neki zvali Jovanovci, neki Grigorijevci, neki su zvali Vasilijevci, i počele su međusobne svađe među narodom ko je od njih veći svetitelj, ko je zaslužniji za crkvu. Nešto slično kao ovo što se danas možda svađaju ove naše stranke, pa koja je bolja, koja je veća, koja je značajnija, koja je korisnija za narod i tako dalje. Dakle, da se to ne bi, da bi se zaustavile te svađe, po promislom Božjem, anđeo je Boži došao Aleksandrijskom patrijarhu, episkopu, u snu i rekao mu da slave sva tri svetitelja u jedan dan, jednako. Dakle, ne u različite dane da se ne odvaju, nego jednako. I zato slavimo sva tri svetitelja 12. februara po novom pod imenom Sveta tri jerarha. Jerarh znači prvosveštenik, vrhovni poglavar crkve. Sveta tri jerarha, eto. Zato je odgovor na ovo pitanje, da se ne udaljim. Može to biti vrlo korisno, ti mogu biti ti snovi vrlo korisni i značajni, možda su to po dopuštenju i po promislu Božjem, anđeo nas uči kako i šta treba da radimo. Ja se, na meni se na primjer dešavalo da neki problem rešim u snu. Zamislite, neki problem koji ne mogu da rešim na javi, najbolje u snu, to mi je dođe kao onako jasno, probudim se i ja brzo, da ne bih zaspao i zaboravio ga, ja upalim sijalicu kod glave i zapišem ga na harti i to bude ispravno. Ali naravno sa tačke gledišta psihologije i psihijatrije znamo da su snovi samo prerađivanje naših spoljašnjih opažaja i utisaka, ili ono što smo gledali na nekom filmu, ili što smo čitali u nekom romanu, ili što smo čitali u novinama, ili što nam se dogodilo preko dana, ili zbog nekog straha napao nas je pas toga dana, uplašili smo se, doživjeli smo šok, to može da se u snu na neki način odrazi i preradi. Dakle, to nema veze sa Bogom, ali uglavnom ti sni i ti snovi i kad su prerađivanje naših utisaka, oni su vrlo korisni jer se tada mozak oslobađa takvih pritisaka.
Javio nam se jedan naš slušalac iz Podgorice koji pita šta znači pričest. I moli vas da mu malo dublje objasnite kako to čovjek preko pričešća prima Boga.
Pričastije na staroslovenskom jeziku, mi to malo deformisamo, kažemo pričešće, posrbljeno, ili pričest, a to kad se prevede na srpski znači zajednica. Zajednica. Sa kim je to zajednica? To je zajednica Boga i čoveka. Tada mi dolazimo u zajednicu. Ja sam zato rekao, nema uzvišenijeg momenta nego kad mi dođemo u zajednicu sa Bogom. E, mi obični smrtni ljudi, obične tvari, stvorovi Božji, koji smo slabi i krhki kao trava u polju i na livadi, kada dune malo jači vetar, on je slomi. Kada je dovoljno da se jedan kapilar u našem organizmu začepi, pa da nam prestane život. Dakle, mi smo slabi u fizičkom smislu. A mi dolazimo u zajednicu sa Bogom. I zato se mi onda osjećamo drugčije. E sada, da bismo to osjetili, slušalac traži da mu objasnim kako to da se osjeti. Naravno, osjećanja ne mogu da se ispričaju. To može on sam da doživi, a da bi to doživeo mora da se pripremi za pričašće. A kako da se pripremi? To je, postoji priprema, to su molitva, post, dobra dela i čista duša. To je najvažnije, da ne mislimo nikome zlo. To je najvažnije, to je suština naše vere, da imamo ljubavi. Kad bismo našu veru, hrišćansku pravoslavnu, definisali samo jednom jedinom rečju, ona bi glasila ljubav. Dakle, to je ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima i ljubav prema samom sebi. Na tome se zasniva naša vera. Kad imamo ljubavi, onda nemamo ni mržnje, nemamo ni zavisti, nemamo ni pakosti u sebi. Kad imamo pakosti, zavisti i zla u sebi, mi na prvom mestu činimo sebi zlo, dakle nemamo ljubavi prema sebi, činimo prema bližnjima zlo, dakle nemamo ljubavi prema bližnjima, i činimo zlo prema Bogu, jer na taj način zapravo hulimo na Boga. On nas je stvorio da činimo zlo, a mi hulimo na Boga, odbijamo ono naznačenje koje nam je Bog namenio, a to je da ostavljamo iza sebe dobro, da sejemo dobro, da sejemo ljubav, da ostavljamo iza sebe dobre tragove po plodovima vašim i po tragovima vašim, kaže Hristos, prepoznaće ljudi da li ste moji učenici ili nije, ili niste, po našim plodovima. Dakle, pričešće, kako da osjeti dobro, mora da se pripremi da na što dostojniji način primi Boga u sebe. Eto, to je ovako ukratko.
Nedavno preminuli veliki ruski pisac i veliki prijatelj srpskog naroda Aleksandar Solženjicin je pisao: ako se savjest ne probudi, nikakve ekonomske mjere ne mogu nas spasti. Može li se probuditi savjest srpskog naroda, pita naš slušalac iz Podgorice, ako je još uvijek na Dedinju mauzolej Nepomenika?
Nepomenika, to je takozvani Josip Broz. Dakle, mnogo je zla učinio taj Josip Broz. Ja sam pre jedno 15 godina, još u vreme dok je bio socijalizam na vlasti, govorio na jednoj tada jedinoj nerežimskoj televiziji Studio B, pa sam rekao između ostalog: Srbi treba da ispaštaju svoj greh. Za vreme Drugog svjetskog rata svi narodi su išli za svojima. Jedino srpski narod, što nije zabeleženo u istoriji čovečanstva, pošao je za svojim neprijateljem. Taj Josip Broz je bio Übersturmbannführer, to znači narednik austro-ugarske vojske, austrijske vojske, i činio je razna zla po Mačvi. Postoji fotografije, tek sada, da, nažalost, objavljene. I onda, kada je poslat na ruski front, tamo je zarobljen. I tog neprijateljskog vojnika srpski narod uzima za svoga vođu da se bori protiv srpske legalne vojske u Srbiji. To ni jedan narod ne bi učinio. I onaj najprimitivniji, najzaostali narod na kugli zemaljskoj, pa ni narod iz afričkih plemena koji su polu civilizovani, to ne bi učinio. To su Srbi učinili. Oni su pošli za tim neprijateljskim vojnikom, neki Srbi, hvala Bogu da većina nije, ali neki Srbi su to učinili. I pobili su mnogo Srba. I zaista to ruglo na Dedinju, ja još nisam mislio da to vidim, iako moja je crkva odatle udaljena jedno 150 metra. Ja još nisam otišao da vidim, niti čak tačno znam gde je. Znam otprilike gde je, vidim kad dolaze za 1. maj da mu nose cveće i bence, ali to zaista treba Beograd da se oslobodi tog zla, jer i kao pokojnik on može da šteti ovoj našoj omladini. Znate šta, posle izvesnog vremena, kad umru oni kojima je on učinio zlo, kad umru deca oni kojima je on pobio očeve, ostaće unuci, pravunuci, čukun unuci, onda će to da se relativizuje, da se razvodni. Kao što sada, na primjer, o Hitleru već se pišu pesme u Nemačkoj, već se pišu pozitivne knjige, on već ima pristalice svoje, ima stranke koje se ne zovu kao njegova nacional-socijalistička, a to je socijalistička, vidite, to je ista bagra. I taj Hitler koji imao socijalističku partiju, i taj Josip Broz koji imao socijalističku stranku, partiju, to je ista bagra, samo na drugim mjesecima se zove. Dakle, treba narod naš da se oslobodi njega i ovako mrtvog. To je moje mišljenje.
Mnogi naši mladi ljudi, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, traže put do Boga. Poneki od njih u Evropi nemaju baš uvijek sveštenika u svojoj blizini da bi mu se obratili za pomoć. Evo jednog pitanja koje im se takva pomoć traži. Imam 20 godina i odnedavno sam počeo da se interesujem za crkvu. Međutim, primećujem da je potrebno da nadoradim neka svoja znanja koja se tiču ponašanja u crkvi kako bi izbjegao greške. Recimo, nisam znao da se jedino pri pričesti svešteniku ne celiva ruka. Zamolio bih vas da me posavetujete i uputite na neku štivu, ukoliko postoji, u kome su što detaljnije objašnjena pravila ponašanja u crkvi, da mi kažete kako bih ja do njih mogao doći. Nezgodno mi je da se savjetujem svaki put sa svojim sveštenikom, pošto je hram koji posećujem prilično udaljen od moje kuće. Unapred se zahvalio Marku iz Austrije.
Dobro, hvala Marko. Ovako, postoji jedna knjižica koja se tako, mislim, baš i zove, takav je naslov, kako se treba ponašati u crkvi. Tu su objašnjene ono osnovne stvari o tome, kako, to nije ništa komplikovano, ali dobro, treba čovjek da zna. Ako bi Marko ostavio adresu, pa ja bi mu poslao baš jednu tu knjižicu na tu adresu, pa da, da o tome može da više sazna. A eto, na primjer, zašto svešteniku ne treba celivati ruku kada posle pričešća. Evo zbog čega. Iz praktičnih razloga. Kada vi uzmete pričešće, malo svete krvi, odnosno vina, ostane na vašim usnama. I ako celivate ruku svešteniku odmah posle toga, može sveta krv Hristova da ostane na ruci, dakle rasipa se na ruci sveštenika, a on kasnije kad bude prao ruke, ta voda ide u kanalizaciju. Dakle, nije zbog toga dobro da ne bismo obesvetili, oskrnavili sveto pričešće. Dakle, zbog toga. A eto, Marko, ako
Postoje takve knjižice, postoje, kako da ne,
naročito sada kada je izdavaštvo u našoj državi veoma napredovalo, imamo mogućnosti sada, ne bojimo se komunističkih stega, jer ranije bilo šta da se oštampa, bilo šta, jedan plakat da biste oštampali, vi morate pre nego što ga upotrebite ili pošaljete u distribuciju, morala je tri primjerka da ide kod okružnog javnog tužioca. Svaki list naš, na primjer pravoslavlje, pravoslavni misionar, pre nego što počnemo da ga šaljemo u parohijama, u distribuciju, u rasparčavanje, morala je tri primjerka da budu poslata beogradskom okružnom tužiocu, pa ako on nađe za shodno da zabrani neki članak, onda mi mora da izbacimo taj članak, da bi onda išlo, da bi moglo da se deli. Eto, to je odgovor na to pitanje.
Javljala nam se jedna naša slušateljka Slavica, koja kaže, pomaže Bog. Želim pre svega da pohvalim Radio Svetigoru, a posebno vašu emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj sam čula mnogo lepih i korisnih stvari. Zaista, od srca se radujem svakoj vašoj emisiji. Treba mi savjest kako se boriti sa bližnjima, a ne povrediti ih. Kada su nervozni, kritički nastrojeni, arogantni, gnevni, ljuti, kad iznose nečije mane javno, kako izbeći ta iskušenja koja kroz najbliže dolaze. Verni sam, a često doživljavam takve napade i prosto ne znam da li je bolje da se pravim da ih ne čujem ili nešto drugo. Jako je teško ne uznemiriti se u srcu i ne reagovati.
Da, to je veoma, veoma teško pitanje, tako i težak odgovor. I samo pre toga da kažem, crkva naša ima u Beogradu, postoji Zahumska ulica, a mi smo u Humsku, Humskoj.
Humska.
Znači Humska ulica, bez ono za.
Da.
A ima, kod Vukovog spomenika postoji Zahumska.
Da.
Da ne bi neko, ako bi pisao, neko da ne bi pogrešno otišlo pošiljka. Dakle, to je vrlo teško pitanje zašto. Hteli bismo da ne povredimo svoje bližnje, a oni nas maltretiraju. Šikaniraju, ljute se, nervozni su, ovo, ono. Najbolje je prihvatiti i primeniti metod svetih otaca i starih duhovnika. Vidite, najvažnija vrlina za monaha je smirenost. I tamo naši monasi, kada su u srednjem veku pisali razne tekstove, prepisivali razne knjige, jer tad nije bilo štamparije, oni su se potpisivali ne, na primjer, nekom drugom vrlinom, pravdoljubivi rab Boži Grigorije ili istinoljubivi rab Boži Petar, nego kaže smireni rab Boži Vasilije, na primjer. Smireni. Dakle, smirenje je u stvari najbolji lek. Naš narod kaže, obično u svojoj toj narodnoj mudrosti, kaže, pre nego što odgovoriš na neku uvredu ili na nešto, uvek u sebi izbroj do 10, pa onda. Znači, prvo se staloži, smiri, uzmi kontrolu svoga bića u svoje ruke, pa onda reaguj. Jer će ta reakcija biti drugčija nego ona momentana reakcija. Dakle, smirenost je važna. Naravno da mi uvek treba da imamo meru. Pa treba da imamo meru i u svojoj dobroti. Nije dobro da čovek bude i preterano dobar. Zašto? Jer ako si preterano dobar, ako uopšte nikad ne reaguješ na uvrede, razne provokacije i klevete i tako dalje, onda počinje okolina da te shvata kao da si glup, ako se praviš da to ne primećuješ. E, ako te okolina shvatila da si ti glupak, onda ti ne možeš pozitivno da deluješ na tu okolinu. To tvoje trpljenje ne može pozitivno da utiče na okolinu, nego šta više negativno. Ti ćeš biti primer kakav ne treba da bude čovek, a ne kakav treba. Dakle, do granice biti smiren i trpeljiv, a kad se pređe granica, onda treba reći i svom bližnjem, bilo ko daje, da je prešao granicu i da više to ne čini. To je mudrost naših duhovnika, naših srednjovekovnih otaca. Dakle, u svemu mera, i u dobru i u zlu, i u radosti i u tuzi. Kaže naš narod, u dobru se ne ponesi, a u zlu se ne ponizi. To je mudrost našeg naroda. A eto, to isto govori i naše bogoslovi.
Naš slušalac iz Bara hoće, Dragane, pita vas, šta je katehizis?
Katehizis je jedna knjiga u kojoj su sabrane osnovne istine naše vere. Dakle, osnovno, gde se govori o Bogu, šta je Bog, Bogu tri lica, jedne suštine, kako treba da verujemo u Boga, tu je simbol vere koji ima 12 članova, a koji su doneti na prvom i drugom Vaseljenskom saboru. Prvi je bio 325. godine, a u Nikeji, gradu Nikeji, ja sam bio u tom gradu, to je jedno 100 km od današnjeg Istanbula, i dan danas postoji crkva u centru Nikeje, u kom je održan 325. godine Vaseljenski sabor. Doduše u veoma lošem stanju, nema krova, ali vidim da nisu je srušile verovatno turske vlasti, imaju neku smetnju ili neko im ne da da sruše, verovatno UNESCO ili neko, verovatno iz Ujedinjenih nacija, koje to odeljenje za kulturu. Dakle, Nik je u drugi Vaseljenski sabor održan 381. godine u Carigradu. Dakle, taj Nik je od Carigradski simbol vere, nalazi se u katehizisu koji počinje: verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, i u jedno, on, to je prvi član, drugi član, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božeg, i tako dalje. Taj simbol vere nalazi se u svakom onom kalendariću tamo pri kraju, kalendariću ovom crkvenom, tamo pri kraju. Dalje imamo Oče naš, molitvu, osnovnu molitvu koju je izgovorio Gospod Isus Hristos. Onda tumačenje te molitve, šta ona znači. Pa imamo besedu na gori koju je Gospod Isus Hristos izgovorio, a koja se nalazi u 5., 6. i 7. glavi Matejevog evanđelja. To je ovako, u te tri glave Gospod Isus Hristos je dao suštinu hrišćanstva. Onda tumačenje, svaki stih može da se tumači, ovaj, koliko je to duboka i misaona pouka Gospoda Isusa Hrista. Šta više, svaki stih može da se razradi u jednoj knjigi, jedan stih može da se, knjiga napiše o jednom stihu i pisanju, kao na primjer što je pisao vladika Nikolaj Velimirović i tako dalje. Dakle, katehizis, to su osnovne istine vere koje svaki hrišćanin pravoslavac treba da zna. A inače, reč katehijeza znači pouka, koja, verska pouka. Mi kažemo katehizis, a slušalac iz Bara ima prilike da čuje u Rimokatoličkoj crkvi, oni kažu katehizis. Samo znači razlika je u čitanju jednog slova, to je grčka reč, znači ovaj, koju mi čitamo i u originalu, a zapad čita e.
Pa evo jednog zanimljivog pitanja. Da li je predbračna telesna ljubav, ukoliko se sa tom osobom kasnije ipak stupi u brak, također gre? Da li su deca začeta pre braka deca greha?
Ovako, dakle, jeste greh, ovaj, a zato što crkva propoveda uzdržavanje. A deca koja su rođena ili začeta pre braka, ili čak i rođena pre braka, uopšte nisu deca greha, niti ona mogu da nose bilo kakav takav pečat. To bi bio greh prema toj deci. Dakle, ta deca su pred Bogom i pred crkvom i pred svima nama ovaj, ista, jednaka i ravnopravna kao i sva deca.
Kao i deca rođena u uzornom hrišćanskom braku.
Tako je, što se tiče vanbračne dece, imamo mnogo primjera da su mnogi, neki veliki, značajni ljudi za istoriju čovečanstva bila su deca vanbračna. To njih, ovaj, to na njih ne utiče i ne treba da utiče.
A da li je razvod greh?
Razvod jeste greh, jer nismo ispunili obećanje, ono koje smo dali prilikom venčanja, da ćemo ostati do kraja svog života sa svojim bračnim drugom. Zato naša crkva dozvoljava i drugi brak i treći brak, ali taj, na primjer, drugi brak, venčanje, kad se radi o drugom braku, kad je i, da kažem, verenik i verenica, kad im je to drugi brak. Tekst koji, tekst molitava koji se čitaju na venčanju je potpuno različit u odnosu na tekst molitava koje se čitaju na onom prvom venčanju. Tekst molitava na prvom venčanju je pun radosti, pun, da kažem, molitve Bogu za dobro i za sreću budućih supružnika, dok na primjer u tekstu molitava drugog venčanja, drugobračnih, prevlađuju tekstovi pokajanja i molitve Bogu za oproštaj što nije održan prvi brak. To je ovako značajno. Inače, kaže, može i drugi brak da se venča, i treći brak, pa čak i četvrti brak po dozvoli viših crkvenih vlasti.
Kada treba krstiti dete, pita jedan naš.
Pa sve je interesantno pitanje i ovako to treba svi da znaju, hrišćani. Dete treba krstiti što ranije. Znači, od nedelje dana starosti pa nadalje. Naprimjer, ja sam se rodio u nedelju ujutru u 8 sati, u nedelju pred cveti. A krstili su me u sljedeću nedelju, kada sam imao 7 dana, na cveti. Ja kažem, obično sam moje sad već pokojne roditelje pitao, pa što mi niste dali ime Cvetko, kad sam se na cveti krstio, nego Dragan. Jer obično se imena daju po praznicima, kao kod, na primjer, kod Grka. Kod Grka imena su sva iz kalendara, iz pravoslavne kalendara. Na koji dan se rodi, taj dan i dobije ime. Dakle, dete treba krstiti što pre. Krštenje može da se obavi u svako doba dana i noći. Nema ograničenja. Dalje, neki kažu treba da post, da li je post ili nije post. Dakle, krštenje se obavlja i kad je post i kad je nije post, bez obzira na sve. Venčanje se ne obavlja u post, a to je zbog gozbe, ni zbog čega drugog, nego da se ne bi gozba, svadba, odvijala u vreme posta. Dakle, u vreme posta je vreme pojačane molitve, vreme kada, naročito veliki post, to je vreme žalosti, tuge za onim što treba da se desi na veliki petak, to jest raspećem Hristovim i smrti na krstu. Dakle, to je vreme kada se ne vrše nikakve gozbe, a dakle, i zbog toga nema venčanja. A krštenje u svako doba se obavlja.
No, još jednog zanimljivog pitanja. Kako odabrati duhovnika kome ćete se ispovedati, koji će vas voditi?
Da.
Kroz duhovni život.
Ovako, duhovnik obično treba da bude parohijski sveštenik. To je, njemu je to dužnost i tako treba i vernici da se odnose. E sada, ako neki vernik nalazi u nekom svešteniku, monaku, neko poverenje veće u njega ima, neki drugčiji odnos prema tom čoveku, da mu on izražava sigurnost, blagost, da mu više odgovara, nije ništa neobično da uzme bilo koga duhovnika, da se predstavi tom svešteniku ili monaku i kaže: oče, eto, ja bih želeo da mi vi budete duhovnik, da me poučavate u raznim stvarima, da se sa vama konsultujem i posavetujem kada imam neke probleme, kada imam neke dileme, eto, da mi pomognete. I tako, nijedan sveštenik neće to odbiti.
Evo još jedno pitanja za kraj. Najrazličitije su okolnosti u kojima se čovjek može molitvom obratiti Bogu tražeći pomoć, za ublažavanje nevolja u kojima se našao i za razrešenje dilema. Evo takvog jednog pitanja koje nam je uputio jedan student iz Beograda. Ja sam student i vernik sam. Pred ispit pozivam Boga u pomoć i u sebi čitam Otčenaš. Pa me interesuje u ovakvim trenucima koja je molitva najdelotvornija i kako se treba moliti Bogu kad čovjek nije u crkvi, nije na liturgiji, nego na nekom mjestu gdje mu se odlučuje o sudbini, o pitanju.
Pa ovako, dobro je što čita Otčenaš. Otčenaš je molitva Hristova, zato se za Otčenaš kaže molitva Gospodnja, znači Gospoda Isusa Krista. To je i najvažnija molitva, jer nam je tu molitvu Hristos ostavio. On nam je pokazao rečima: a kada se molite, molite se ovako: Oče naš koji si na nebesima, i sve celu molitvu rekao. Dakle, to je najvažnija molitva. I ovaj brat student dobro čini što čita Oče naš. Neka posebna molitva za predispit nema. Postoje molitve pre učenja i posle učenja. Kada
u molitveniku se mogu naći.
Jesu, u svakom molitveniku, da. Ali baš predispit ne. Ali dovoljno je to što on očita Oče naš. Ali Gospod Isus Hristos na jednom mestu kaže za u takve situacije, da kažemo stresne situacije, kad kaže on svojim učenicima: pozivaće vas u svoje zbornice i pred sudove da im odgovorite na optužbe koje budu imali protiv vas. Vi kada idete tamo, ne mislite i ne brinete se o tome šta ćete govoriti. To će vam se samo reći u datom tom trenutku. Dakle, uvijek treba da se uzdamo u Boga, da Bog podari mirnoću duha, da nam duh bude sabran, da nam Bog podari samopouzdanje, to je važno, da nam Bog podari hladnokrvnost koliko je to moguće, dakle da nemamo tremu, jer od straha i od treme mnoge se stvari zaboravljaju, i ako smo spremili dobro ispit, možemo tada da ga pokvarimo. Dakle, da se molimo Bogu da to da nam Bog podari hladnokrvnost, kažem, i hladnu glavu. Vidjeli ste, na primjer, pred neke odlučujuće momente u sportu, vidjeli ste kako se ti sportisti u sebi mole. Gledao sam, na primjer, ovu Jelenu Isinbajevu, svjetsku prvakinju, ruskinju, svjetsku prvakinju skoku s motkom. Kako ona čita molitvu pred skok, ili tenisere naše, ili fudbalere pred izvođenje 11 terca, na primjer, ili košarkaša pred izvođenje slobodnog udarca u jednom odsudnom trenutku kad se donosi, lomi meč, da li će biti pobjeda ili poraz. Dakle, on tada, sportista, ne moli se Bogu da on da koš i da da gol, ne. On se moli Bogu da mu da samopouzdanje. To je vrlo važno. I zato mnoge sportske ekipe čije države nisu ateističke, kao što je bila naša bezbožnička i nemoralna ateistička država u vreme komunizma, a sada eto pokušava da malo izađe iz toga, da prihvati evropske vrednosti. A evropske vrednosti su hrišćanske vrednosti. Bez hrišćanstva nema Evrope. Bez veronauke u školi nema Evrope. Neki naši su takozvani vajni intelektualci, zapravo kvazi i pseudo intelektualci, pre vraćanja veronauke u školi govorili, pa mi treba da idemo u Evropu, šta će nam veronauka? A u stvari ne znaju da u svakoj evropskoj državi veronauka se predaje u školi, pa čak i u toj najsekularnijoj evropskoj državi, Francuskoj. Ja sam i živio u Francuskoj 4 godine i znam, i tamo se predaje veronauka. Dakle, veronaukom mi idemo u Evropu.
Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je bio protojerej Stavrofor Dragan Terzić, starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu.